Halo.
Halo, selamat pagi hari ini.
Ya.
Ini Puan Nur Hafiza binti Nurhan.
Ya.
Okay, saya dari Integras Bike, kedai motor. Nak buat sikit pengesahan boleh?
Okey.
Okey, jadi boleh saya tahu alamat tempat tinggal Puan Nur sekarang?
Halo.
Hello, hello. Boleh saya tahu alamat tempat tinggal yang Puan tinggal sekarang?
Dekat IC tu.
Yang nombor 157 tu kan? Nombor 157, peringkat 3, Fenda Selancar 1 ya. Okey, jadi boleh saya tahu Puan bekerja sebagai apa?
Kerani store dekat Kilang.
Kerani?
Store.
Oh, kerani store. Okey, dekat Kilang mana tu ya?
Kilang Sabit Pukin.
Pukin Palm Oil ni ya? Okey, jadi boleh saya tahu tak dah berapa lama Puan bekerja?
3 tahun.
3 tahun. Okey, alamat Kilang tu di mana ya? Di Pukin Palm Oil. Sebulannya
Raya
Kilang Mat Kuantan.
Ha.
Okey. Jadi boleh saya tahu tak anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa?
Betul-betul tak dengar.
Boleh saya tahu anggaran gaji bersih Puan sebulan berapa?
Anggaran?
Gaji bersih.
RM1,800.
RM1,800. Okey. Jadi Puan ada online banking?
Ada?
Nanti okay. Gaji masuk dekat bank lain. Okey. Okey, nanti yang tempat kerja ni yang Puan bagi 017-715-751-9282 ni kerani HR ke? Apa ni?
Dia kerani Cik Rul.
Apa ni?
Kerani.
Okey, jadi kalau saya call ada yang angkat lah eh. Okey, nanti minta inform kerani tu dengan orang juga lah yang saya akan call sekejap lagi. Okey, itu saya. Terima kasih.
Okey.